20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre na talasima ste Vasiljanskog radija Svetigora. Ovaj termin svake večeri rezervisan je za našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Ništa drugačije nije ni večeras, ove subote 23. avgusta, dana kada se naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno prisjetila svetog mučenika i arhiđakona Lavrentija. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Sisanijski i Sijatijski gospodin Pavle iz Grčke crkve, odgovorio na pismo poglavara Nekajnonske makedonske pravoslavne crkve, gospodina Stefana. Bratski radio Tavor iz Bačke Palanke proslavio svoju slavu. U Sutorini, dijelu Crne Gore koji pripada eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj, proslavljena hramovna slava crkve Svetog Preobraženja. U okviru 22. ljetnje škole crkvenog pojanja u Sremskim Karlovcima, gost bio akademik profesor dr. Vlada Terotić. Njegova svetost patrijarh Moskovski i cijele Rusije obratio se organizaciji Ujedinjenih nacija, Savjetu Evrope i organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju pismom koje je posvećeno mnogobrojnim činjenicama koje svjedoče o grubom kršenju prava, klira i vjernika Ukrajinske pravoslavne crkve. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Dragi slušalci, prva vijest za večeras tiče se crkvenog spora u Makedoniji. Naime, poglava raskolnika, gospodin Stefan, je ispratio pismo karonskim pravoslavnim episkopima u kome kleveta njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana i šalje prijetne njemu i ostalim episkopima pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Ovom prilikom objavljujemo odgovor njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Sisanijskog i Sijatijskog gospodina Pavla iz Grčke crkve, u kom između ostalog piše gospodinu Stefanu. Predstavljate se kao arhijepiskop jedne nepostojeće crkve, ali u putiru pred kojim služite se ne nalazi krv gospodnja, već krv vašeg brata koga ubijate i ta će vas zauvijek razdvojiti od kanonske crkve. U nastavku emisije slušamo kompletno pismo mitropolita Pavla iz Grčke crkve upućeno vođi raskolnika makedonske crkve gospodinu Stefanu. Pismo je adresirano onome koji nezakonito drži tron arhijepiskopije Ohridske i koji lažno vodi nepostojeću makedonsku crkvu, gospodinu Stefanu. Gospodine Stefane, sa iznenađenjem i bolom i bez da ga tražim primio sam pismo kojim se trudite da opravdate i napadate jedino kanonskog episkopa Ohridskog gospodina Jovana. Povrh svega počinjete sa malom prevarom. Pišete u prilog vam dostavljam informaciju o kriminalnim aktivnostima. Kada sam vam, gospodine Stefane, poslao pismo, pa da žurite da mi odgovorite. Zašto bih poslao pismo vama kada ne priznajem vaše crkveno postojanje i lažnu crkvu koju doživljavam kao crkveno nepostojeću? Ko vam je rekao da vas smatram validnim licem da bih od vas zatražio informacije? Pokušavate ovim prevarantskim načinom da postignete jedno neposredno priznavanje da ostavite prostor da se shvati kako ja ili bilo koji drugi arhijerej Grčke crkve razgovara sa vama. Vaš način prevarama izobiluje. Jedan istinski razlog za progon Ohridskog arhijepiskopa Jovana je taj što je on jedinstveni kanonski episkop koji je priznan od svih pravoslavnih crkava. Dakle, trudite se da se uz sadejstvo sa državom uništi arhijepiskop Jovan. Govorite o njegovom raščinjenju. Zar može jedna crkva koja nije crkva da izabira ili raščinjava? Crkva nije lutkarsko pozorište. Što se odnosi na optužbe i presude, ne zaboravite da je sličnim optužbama sud bez zakonika osudio, zatvorio i razapeo samoga Gospoda. Mitropolit Jovan ne pripada jurisdikciji jedne nepostojeće crkve, već Srpskoj patrijaršiji crkveno, nemate nikakvu vlast nad njim. Vi se nalazite u crkveno neopredijeljenom stanju. Vi ste se na nekanonski način razdijelili od vaše majke crkve Srpske patrijaršije i trudite se nasilnički da postignete priznanje. Pokušavate silom države i namještenim lažnim suđenjem da slomite mitropolita Jovana, ali i one koji ga slijede na kanonskom putu izričući prijetnje njima u vašom pismu. Jednostavno, po vama, njihovo bezakonje se sastoji u tome što vas ne slijede, poštujući teologiju crkve, njenog kanonskog poretka i predanja. Predstavljate se kao arhijepiskopi da nepostojeće crkve, ali i u putiru pred kojim služite se ne nalazi krv Gospodina, već krv vašega brata kojeg ubijate, i ta krv će vas zauvijek razdvojiti od kanonske crkve. Svi u svijetu koji protestuju protiv gonjenja ohridskog Jovana ne očekuju da od vas dobiju informacije koji ste saučesnik u njegovom uništavanju. U istoriji crkve ponašanje kao što je vaše poznato, to je ponašanje bezakonika naspram pravednika. Vaš lažni oblik koji nazivate makedonska crkva ekspoziturne države koja uzurpirala istinu i istoriju i nema nikakve veze sa Hristovom crkvom. Onoliko koliko ćete vi produžiti sa vašom bezbožnom taktikom i nekanonskim putem, onoliko koliko ćete istrajavati u cipanju Hristovog hitona i svjetskih razloga, koliko ćete blagosiljati jedan falsifikat kao dokaz vaše državne vrline, utoliko će vaša riječ lutati u vazduhu, vaša hrišćanska vjera biti ideologija, a gonjenje mitropolita ohridskog Jovana će biti pečat vaše neljudskosti. Dakle, vaše pismo javno vraćam kao neprihvatljivo sa bolom. Mitropolit Sisanijski i Sijatijski Pavle, posvećen u spomen vječno pamjetnom prethodniku iz Sijatista arhijepiskopu ohridskom Zosimu. Evharistijskim sabranjem u Bačko-Palanačkim hramovima 19. augusta proslavljen je praznik preobraženja Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, a praznik preobraženja je slava crkvenog radija Tavor koji nosi ime po gori na kojoj se Gospod naš preobrazio i pokazao slavu svoju pred učenicima i apostolima. Svetom liturgijom u Svetojovanovskom hramu načastovao je protoerestaurofor Radoslav Živanov, sveštenik u penziji, u sasluženje protonamjesnika Predraga Milutina i Stevice Ilića, a u hramu pokrova Presvete Bogorodice prezviter Brane Milović, kome sasluživao protonamjesnik Milan Uzurov. Posle svete liturgije osveštani su plodovi vinograde i održan parastor za dužbenarima Stevanu i Juditi Milovanović, koji su u crkvenoj opštini poklonili zgradu parohijskog doma i 30 jutara zemlje. Posle svete liturgije u porti Svetojovanovskog hrama uredništvo i radnici Radija Tavor su pripremili posluženje za sve prisutne, a redakcija Radija Svetigore koristi ovaj povod da čestita svojim kolegama iz Bačke Palanke njihovu krsnu slavu. Veliki broj vjernika saborno je proslavio igalu hramovnu slavu crkve Svetog Preobraženja. Crkva inače pripada parohiji Sutorinskoj i sastavni je dio eparhije Zakonsko-Hercegovačke i Primorske. Svetu liturgiju služe protore Stavrofor Slavko Zorica iz Dubrovnika sa nadležnim parohom, protorem, Stavroforem, Blagotom, Vasiljevićem i hercegnostnim sveštenstvom i njihovim gostima, sveštenicima koji su ovih dana nalaze u Herceg-Novom na odmoru. Tradicionalno nakon službe održana i litija koja je završena ophodom oko hrama, a obnovljeno je da je osvećene grožđe koje se po tradiciji prvi put proba na preobraženje i tako osvještano čuva za novi rod, stavlja na badnjeve za dobro i kvalitetno novo vino. Obavljeno je i lomljenje slavskog kolača. U prigodnoj besjedi otac Slavko Zorica i zaslanik vladike Grigorija podsjetio je vjernike na značaj preobraženja, događaja koji se zbio na gori Tavoru. Na Tavoru je Hristos otkrio svjetlost i ono što piše u Svetom pismu, da Bog živi u svjetlosti. Tu svjetlost smo samo naslučivali dok nam je Gospod Isus Hristos otkrio, rekao je Zorica. Prota Vasiljević je dodao da proslavljati preobraženje znači učestvovati u njemu i slaveći Hristovo preobraženje znači biti sa njim. Neka ovaj praznik preobrazi naše porodice, naše domove, naša sela i gradove. Preobraženjem izvrši smo i mi jedan vid preobraženja u biću i duši svojoj cjelokupnoj porodici i društvu svom zajednici i našoj pravoslavnoj crkvi, kao i u svim narodima svijeta, rekao je Vasiljević, zahvaljujući sveštenicima gostima. Nakon uzimanja nafore od sveštenog grožđa, vjernici i sveštenici pristupili su k trpezi ljubavi, nakon kojeg je uslijedio i prigodan program. Iz Igala tragom vijesti idemo na sjever, u Šavnik, gdje je planinarsko-sportski klub Krilaš organizovao trodnevnu manifestaciju Šatorijada u šavničkom selu Bijela. Manifestacija koja se održava već 5 godina okupila je planinare iz Crne Gore i okruženja, ali veliki broj učesnika. Jedan od organizatora ove organizacije najavio da će naredne godine, kada manastir Svetog Georgije u Bijeloj obilježava 1000 godina postojanja, Šatorijada biti organizovana na većem nivou i u sklopu proslave ovog jubileja. Šavnik nije samo varoš kroz koju se prolazi, nego i varoš koja, zahvaljujući kulturno-istorijskom nasljeđu i prirodnoj ljepoti, ima šta i da ponudi, kažu organizatori ove manifestacije. Manastir Svete Matrone Moskovske na Vučijaku u selu Ritešić, koji je još u izgradnji 20. augusta 2014. godine na dan prepodobnog mučenika Domentija i prepodobnog Gora, dobio je svoju prvu nastojateljicu, monahinju Zlatu, doskorašnju nastojateljicu manastira Ulije Metoha, manastira Sočanica, kod Leposavića. Ovo je uistinu istorijski događaj, kako za sam manastir Svete Matrone Moskovske, tako i za cijeli Vučijak, jer monahinja Zlata je prva monahinja koja je došla na ovu istorijsku i znamenitu planinu. Danas je Bog molitvama Svete Matrone ispunio molitve i moljenja mnogih da ova iz velike ljubavi započeta svetinja dobije svoje prve žitelje, te da se nastave završni radovi na samoj crkvi i počne izgradnja konaka. Pozdravljajući sestru Zlatu, prosvećeni vladika Hrizostom, poželio je blagoslov Boži, molitvenu zaštitu Svete Matrone Moskovske i spasenju u podvigu. Sestra Zlata je preuzela manastir u veoma bitnom momentu, prije svega u njegovoj duhovnoj i materijalnoj nadgradnji. Pozivamo sve da pomognu sestru Zlatu, inače rodom Podgoričaku, u njenom istorijskom poduhvatu na Vučijaku. A svakog dana imate prilike da čujete i novitete sa ovogodišnje 22. ljetnje škole crkvenog pojanja u Sremskim Karlovcima pod nazivom Korneliju spomen, gdje gostuju mnogi značajni naučnici i duhovnici. Tako je gost bio akademik profesor dr. Vladeta Erotić, koji je besjedio na temu šta je to moć vjerovanja, a predavanje je zabilježio kolega sa radije Slovo Ljube Marko Jovanović. U nastavku programa poslušajte dio ovog predavanja.
Čovjek ima mnogo asocijacija na temu moć vjerovanja. Hajde da počnemo od biologije. Naučnici kažu već odavno da u kodu čovjekovom ima 3 komponente koje su uvijek prisutne. Jedna je bežanje od opasnosti, druga je želja za priznanjem i treća je traženje novog. To mi se jako dopalo kad sam pred dosta godina prvi put našao, iz Amerike stiglo to istraživanje, nije loše to reći. Čini mi se da jeste tako. Da li bi mogli da udenemo i moć vjerovanja sada u ovaj kod? Da li bi se negdje moglo na 4. mjesto staviti prvo, nije važno, ovo je sve 1, 2, 3, ne znate koje značajnije. Dobro, bežanje od opasnosti, to je ovo da svima blisko i to je svima jasno. A pazite, želja za priznanjem. Želja za priznanjem. U kodu ljudi svima je potrebno priznanje. Kako dolazi do priznanja i zašto nismo priznati? Pa priznanje dolazi od roditelja najpre, ja nisam roditelj, tako da nije to baš tako lako pričati, jer je na njima dobrim delom da detetu omoguće da je priznato. Ali da li je dovoljno čak i kod najboljih roditelja to dete onda kasnije tražit će neprestano dalja priznanja. Dakle, dete priznato i voljeno, a to treba reći, prvo voljeno pa priznato, jel? Dakle, dete voljeno priznato imat će cijelog života potrebu da bude i od drugih priznat. A ako nije dovoljno voljeno, a ni priznato, opet će imati neprekidnu želju cijelog života da bude priznat. Ste vidjeli paradoks? Pa tako je ljudsko biće, tako, šta da radimo? Veliki Njegoš tri puta pita šta je čovjek. Pa prvi put Njegoš kaže, ko slabo živinče. Drugi put, Božja iskra u prašini. Treći put, a mora biti čovjek. Meši Selimoviću se to najviše dopalo i smatra da je dovoljno od celog Njegoša, da je to jedno od njegovih najznačajnijih misli. Šta je čovjek, a mora biti čovjek. Mnogi znaju to, ali vidite, to se može pričati, neću ja pričati, to se može držati jedno malo predavanje. Šta je čovjek, a mora biti čovjek.
Vijesti iz pomjesnih crkava. 18. augusta 2014. godine njegova svetost patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril obratio se Organizaciji Ujedinjenih nacija, Savjetu Europe, Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju pismom, koje je posvećeno mnogobrojnim činjenicama koje govore o grubom kršenju prava klira i vjernika Ukrajinske pravoslavne crkve u uslovima oružanog konflikta na jugoistoku Ukrajine. Poglava Ruske pravoslavne crkve obavijestio je visoke primaoce o zabrinutosti Ruske pravoslavne crkve zbog pokušaja unijata i raskolnika da nanesu štetu kanonskom pravoslavlju Ukrajini, koristeći tešku situaciju koja je nastala zbog vojnih dejstava na jugoistoku zemlje. U svom pismu poglava Ruske pravoslavne crkve govori o tragičnoj pogibiji niza sveštenoslužitelja Ukrajinske pravoslavne crkve koji su pali kao žrtve oružanog sukoba u Ukrajini, a također skreće pažnju rukovodstva međunarodnih organizacija na vapijuće slučajeve nasilja nad klericima Ukrajinske pravoslavne crkve, na neprekinute pokušaje ugnjetavanja i zaplašivanja predstavnika klira. Ističe se izuzetno velika materijalna šteta koju su pretrpili hramovi i manastiri Ukrajinske pravoslavne crkve, koji su za vrijeme oružanih sukoba postali posljednje utočište mnogih hiljada izbjeglica koje pod okriljem crkve dobijaju pomoć koju ona može da pruži. U pismu njegove svetosti izražena je nada da visoke međunarodne organizacije neće ostati ravnodušne prema problemima sa kojima se srijeće Ukrajinska pravoslavna crkva, najveća vjerska organizacija u Ukrajini koja nije politički angažovana snaga i koja u izuzetno teškim uslovima i dalje vodi pastirsku brigu o milionima vjernika. Poglava Ruske pravoslavne crkve apeluje na lidere Ujedinjenih nacija, Savjeta Europe i OEBS-a da podignu svoj ugledni glas u zaštitu pravoslavnih hrišćana istočne Ukrajine. A u hramu Habarovske bogoslovije, također u Rusiji, 20. augusta 2014. godine, zamirotočila je ikona nebeskog pokrovitelja te naučnove ustanove, svetog Inokentija Moskovskog, saopštava informativni odsjek Habarovske eparhije. Neobičnu pojavu primijetili su učesnici prijemnih ispita. Mirotočenje su vidjeli prolaznici naše bogoslovije, koji su se nalazili u to vrijeme u večernjoj molitvi. Kada su nas opštili to, vidjeli smo da iz očiju svetitelja Inokentija teku potoci. To je ikona našeg pokrovitelja i zato smo mi odmah odslužili moleban, kazao je prvi prorektor Habarovske bogoslovije, episkop Binikinski Jefrem. Kada su ikonu otvorili da bi se uvjerili u njeno mirotočenje, hram se ispunio blagohanijem. Da bi dokumentovali ovu činjenicu da ikona zamirotočila u bogosloviji, sačinili su specijalni akt. Mirotočenje se nastavilo sljedećih dana. Krupne kaplje, slične suzama, slivale su se po liku svetitelja i sakupljale na donjem dijelu ikone. Podsjećamo da ikona česticom moštiju svetitelja živopisana u Trojice Sergijevoj lavri i da je na dar bogosloviji predao pokojni patrijarh Aleksije II. A ponovo se vraćamo u Ukrajinu. Tragične vijesti. Dvoje ljudi poginulo na autobuskoj stanici, dok je treće lice preminulo posljedica artiljerijske vatre koja se čula u centru Donjecka oko 6 ujutro po lokalnom vremenu, javlja Tanjug. Ukrajinske oružane snage saopštile su da su juče nanijele težak poraz proruskim snagama, usmrtivši pritom stotinjak njihovih pripadnika. Zvaničnici Ministarstva odbrane rekli su da su vladine snage uništili 11 raketnih sistema tipa Grad, 3 tenka i 5 oklopnih vozila tokom borbi u okolini grada Snjižija. Taktika vlade odnedavno počiva na granatiranju pozicije ruskih aktivista, mada te granate često promaše cilj i pogađaju stambene četvrti. U međuvremenu kamioni sa ruskom humanitarnom pomoću isporučili su sav tovar i vratili su u Rusiju, javlja agencija RIA Novosti, pozivajući se na izjavu zvaničnika iz ruske carinske službe Rajana Faruškina. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je humanitarna pomoć dostavljena tamo gdje je bilo planirano, u jugoistočnoj Ukrajini. Mi potvrđujemo našu namjeru da nastavimo suradnjom sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta kako bismo obezbedili humanitarnu pomoć ljudima u jugoistočnoj Ukrajini, navedeno u saopštenju ministarstva, a prenosi Reuters. August 2014. ljeta gospodnjeg u njemačkom gradu Tutlingenu u 86. godini otišao je veliki srpski pjesnik i akademik Miodrag Pavlović. Knjigom 87 pjesama otvorio je put u našoj poeziji. Ostavio je trajan trag u gotovo svim žanrovima. Već odavno klasik srpske poezije, gotovo da nema žanra u kome se nije ostvario, i to na vrhunskom nivou. Bio je pjesnik, pripovjedač, putopisac, eseista, romansijer, dramski pisac, prevodilac, antologičar. U književnost je ušao gromoglasno i neočekivano, knjigom pjesama 87 pjesama 1952. godine, označivši datum u modernoj srpskoj poeziji. Bile su to potpuno drugačije pjesme od tadašnjih, uglavnom socrealističkih, unoseći potpuno novi ton, jezik i stil, neka vrsta neo-nadrealističkog protesta. Smatralo se to ideološko-političkom jeresi, a taj novi tok u našoj poeziji potvrdile je sljedeće godine također antologijska pjesnička knjiga Kora Vaska Pope. Pavlović i Popa su tako srpsku poeziju usmjerili novim, drugačijim putem pjevanja i mišljenja. Rođen 1928. godine u Novom Sadu, Miodrag Pavlović je osnovnu i srednju školu završio u Beogradu kao i medicinski fakultet. Kao ljekar, međutim, radio je vrlo kratko, postavši posvećenik književnosti do kraja života. Knjige koje je objavio teško je samo nabrojati, a među onim pjesničkim su Stup sjećanja, Oktave, Mlijeko iskoni, Velika skitija, Hododarje, Zavetine, Vidovnica, Divno čudo, Ulazak u Kremonu. Među knjigama eseja izdvajaju se 8 pesnika, Poezija i kultura, Poetika modernog, Poetika žrtvenog odbreda, Govor o ničem, Hram i preobraženje. Prekretničkom se smatra antologija srpskog pjesništva od 13. do 20. vijeka, u kojoj Pavlović prvi put napravio kontinuitet u srpskoj poeziji, unoseći u ovaj izbor naše najstarije pjesnike. Miodrag Pavlović je od 1960. do 61. bio direktor drame Narodnog pozorišta, a zatim 13 godina urednik u izdavačkoj kući Prosveta. Bilo je to vrijeme velikog uspona ove izdavačke kuće. Erudita, sjajan znalac srpske i evropske književnosti, vrlo rano postao je uzor mnogim mladim piscima. Njegove pjesme i eseji objavljivani su na svim vodećim evropskim jezicima, kao i nekoliko orientalnih jezika. Posebno je bio cijenjen u kulturnoj javnosti Njemačke, gdje je zastupljen u prvoj antologiji moderne srpske poezije na njemačkom jeziku, koja je naslonjena na jednom njegovom stihu, pesma Pomera brda. Kako su kritičari nebrojeno puta primijetili, Pavlovićeva poezija duboko zalazi u nacionalnu istoriju i nacionalni mit, u slovenski svijet prošlosti, ali i grčki svijet i u biblijska vremena. Put u prošlost od njega nije ni bjegstvo od sadašnjosti, ni mitomanstvo, već zdrav, racionalan, stvaralački. O njoj govori odmjereno i smireno, kakav je i sam bio. U stihovima Miodraga Pavlovića isprepleteni su istorija, filozofija, umjetnost, mitologija sa neobičajnim poetskim slikama i metaforama kojima se tumači savremeni svijet i čovjek u njemu. Pjesma je, po njegovom mišljenju, odbrana čovjeka u svijetu haosa i destrukcije, zla i stradanja, i istovremeno poziv na plemenitost i očovjekovenje. Za više od 6 decenija nesvakidašnjeg plodnog književnog rada, Pavlović je dobio mnogobrojne nagrade i priznanja, među kojima su Jovan Dučić, Desanka Maksimović, Stefan Prvovjenčani, Branko Miljković, Žička Hrisovulja, Zmajeva nagrada, Izvi Iskra Njegoševa, Petrarkina nagrada, a od Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve odlikovan je ordenom Svetoga Save. O njegovoj poeziji do sada je objavljeno 5 knjiga iz pera Radomana Kordića, Časlava Đorđevića, Bogdana Popovića, Zlate Kotić. Sahrana se obavila 19. avgusta ove godine u Tutlingenu kod Stuttgarta, gdje je živio sa suprugom Marlenom, sa kojom je imao 2 ćerke, Kristinu i Jasminu. Kao sjećanje na ovog velikog hrišćanskog pisca slušamo upravo njega, kako govori o vremenima kada je izašla njegova prva zbirka 87 pjesama, kako govori o književno-istorijskom životu tog doba, polemikama između pjesnika, književnika, ali i o tome kako je i ko je izvršio uticaj na njegovo pisanje.
Moj neposredni učitelj i pesnički uzor bio je pesnik Radomir Prodanović, koji je poginuo 1944. godine u Beogradu, a u bombardovanjima s kojim sam se svakodnevno družio i koji me je upućivao u vrline srpske poezije, a isto tako i neke opšte duhovnosti koja mislim da je sa pravom pomenuta i koja je dosta u mom slučaju dosta važna. On je bio teolog, ali i profesor engleskog jezika, tako da se ja kroz njega prve neke kontakte sa engleskom poezijom doživeo, a mogu i da poredim i neke svoje slutnje onog što me kasnije stalno zanimalo, to je na pitanje duhovnosti i sakralnosti u poeziji i u ljudskom životu uopšte. Drugi krug koji bi bio književno-istorijski interesantan, to je bio dodir sa, recimo, sa Dušanom Matićem, koji je bio veliki nekako patron i čovjek koji je umeo da razgovara sa mladim pesnicima, i to je prvi čovjek kojom sam se ja kao potpuno anonimni pisac, mlad pisac obratio i koji me je prihvatio vrlo nekako srdečno i koji mi je posle dao vezu sa Zoranom Mišićem, Vaskom Popom i sa Konstantinovićem, i on mi je rekao za krug oko časopisa Mladost, koji je u to vreme bio vrlo aktivan, i kaže to su ljudi koji će te podržati, i on me onda upoznao sa Radomirom Konstantinovićem, koji je bio član redakcije Mladosti, i Risto Tošović, koji je bio direktor, odgovorni urednik, i Zoran Žujović, član redakcije. Oni su me svesredno nekako podržali, i kada je neka pomoć koja se očekivala sa neke druge strane nije baš tako oglašavala.
I za kraj večerašnje emisije, draga braći i sestre, donosimo vremensku prognozu za jutro. Očekuje nas promenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. U južnim predjelima, u jutarnjim časovima, a na sjeveru posle podne i tokom noći, moguće je povremena kiša, kao i pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan južnih smjerova. Krajem dana i tokom noći mjestimično sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni. U Podgorici nas jutarnjim časovima očekuje prolatna kiša i grmljavina, a nakon dana duži sunčani interval. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 21 do 30 stepeni na Celzijusovoj skali temperature. Sa vremenskom prognozom, draga braćo i sestre, završavamo još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Međutim, ima još mnogo toga zbog čega treba da i dalje ostanete na frekvenciji na kojoj se trenutno nalazite. U 20 časova i 30 minuta očekuje nas emisija koju uređuje naš ugledni istoričar, profesor Predrag Vukić, kroz stare spise. U 21 čas monah Arsenije Jovanović, sabrat ostroške obitelji, pripremio je novi razgovor. Emisija Hrišćani govore o Bogu i životu, čiji je gost rektor Cetinske bogoslovije, protojere i stavrofor Gojko Perović. Ovu emisiju za vas su sa ljubavlju realizovali Gojko Samardžić, Danilo Radović i Pavle Božović. Ne preostaje nam ništa drugo nego da vam poželimo ugodan ostatak večeri. Ustala se Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.